sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Boye imalamu na sango ya mokili ya lelo ya mibale ngonga ya Tukumwambe na Ndambo na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda, wuto Washington. Sango ya mokili ya lelo epesa melibino na Edi Isango, Tozwi Pelisungi na Sango na Marius Muhunga, Fatuma Alimasi Kalala na Nelson Lopez. Nde ba sungi biso na kokomisa yango na nzela ya masini. Na sango ya mokili ya lelo, MONUSCO elobi ekolandela mbeba inso ekosalema na bitumba ya boyokani kati na mampinga ma Uganda na ekolo Congo Democratique na ba ADF. Tokoyoka Bintu Keita.
Le commentaire que je vais faire est celui que j'ai fait aussi au Conseil de sécurité, appui logistique qui veut dire appui en termes de formation.
Lokito ya bitumba yango, lokomipe koyokana na Ituri, kasi lo zongeli lisusu na Beni na Nord Kivu.
Ba place nyoso kuna bazo boma bango, bazo kanga bango, tozo mona bango. Epi ezwa tango te, toza na posa ya kimia na tango muke.
Na Kasai Central, Kanangande ezali engumba eleki na ba erosion to na mabulu minene pe misala ya kobungisa nzela yango ekoma wapi. Tokolanda moninga babiso Edmond Izuba na Kasai.
Soko zui ba commune mosusu okomona ke banzela ezali vraiment te.
Luciana de Mingongo nde ayambami na Marius Muhunga mpona kolobela nzembo esalami na kokanisaka Papa Wemba. Tokolanda yango na loloko na lo lokoli ya lelo, kasi ya mbuna yangu tulanda na Buzindo Sango na Bukuse na Marius Muhunga.
National ya ekolo Congo Démocratique endimi lobby mokolo mobale le 14 décembre kokela mobeko moye babengi projet de loi d'habilitation du gouvernement. Mobeko moye mokopesa ndingisa na mbula matadi na ntango bakili mibeko bazali na vacances parlementaires na kozwa mibeko misusu e ya Assemblée nationale ezwaka. Na kati ya mitindo miye tokoki kotanga mokano lokola ya bopusi mikolo pona état de siège ezali na Ngomba ya Nord Kivu na ya Ituri. Batindi mokano moye na commission politique administrative et judiciaire pona kuye kula yango malamu. Bosengeli koyeba ete na sanze ya misato moleki bakelimi beko baboyaka kulekisa mokano moye. Député national Didi Manara na Lingomba ya bakelimi beko misusu ya FCC ya mokonzi ya kala Joseph Kabila bakendeki kotika lelo ondako ya mosala ya Assemblée nationale bakombo ya bato na bango ba basengeli kukota na bureau ya sika ya seni. Kasi Lingomba ya FCC basepeli tempe balongoli député national Didi Manara na ebonga na ye ya vice-président ya comité de crise et etiamaka na esika na FCC ntango Union Sacrée esalemaka. Bosengeli koyeba ete FCC na mangoma masusu ma opposition baboyaka kotinda bakombo ya balakisi bilongi na bango na bureau ya sika ya seni po boyokani mpe lisanga ezalaki te na boponami bwa bakambi basika ba seni. Kasi mpona Didi Manara alobi ete asali lolenge mokonzi wa ekolo Félix Tshisekedi asengaki na lisi kulu na ye na kotika bakombo ya balakisi bilongi ya opposition mpona kosala ete maponami makoka kosalema na ntango ekoki. Ba étudiant mibale na chauffeur moko ya taxi ba ibazoma ki o maboko ma basimba minduki mokolo mwa le 7 décembre moleki na ngumba Goma na ekolo Congo Démocratique batika maki lobi loleki sima mikolo sambo na maboko ya basimba minduki pe bazali na l'hôpitalo. Kolanda maloba ma Jérôme Kaninda président ya association ya ba taxi ya Nord Kivu ba imampinga ma FARDC na ba police nde basali manso pona botika mi bwa bango. Mokolo mwa yambo moleki bato baike batambolaki na ngumba Goma pona kosenga botika mi na bango pe bilili la bango bitambolaki mingi na ba réseaux sociaux. Musique ya rumba congolaise et komi bongo patrimoine culturel immatériel de l'humanité et lobby UNESCO na liyebisi ba misaki lobby. Bosengeli koyeba ete musique et ya rumba esangisi bikolo mibale Congo Kinshasa mpe Brazzaville etamboli bikolo biike pe emonani na polele ete ekomi nkita eye mokili mobimba esengeli kobatela komemia pe koyekola. Pona Patrick Muyaya, molobeli ya mbula matali ya ekolo Congo Démocratique, rumba ezali nkita eye euti na Congo pe etamboli mokili mobimba ezali elembo ya lokumu mpona ekolo Congo pe esengeli tosalela yango pe tobatela yango malamu pona bana na biso pe bana ya bana na biso. L'Afrique du Sud, tribunal, le singi était président à Kala, Jacob Zuma, Azonga Bongo na Boloko. Jacob Zuma a senga kiko bima ou to sans à septembre pour na bokolongono ya nzoto na ye, zala ki mala mouté. Jacob Zuma o azali na mibu tuku sambona libwa, a katela maki sans à zomi na mitano ya Boloko. Parquet général ya France e kateli Claude Muhaimana mibu zomi na mitano ya Boloko. Claude Muhaimana a fundama kuzala na kati ya baibasala ka genocide, pe makambo misusu ya mabe, ma imatali crime ya genocide e sale maka na ekolo Rwanda na mobu 1994. Claude Muhaimana azalaka mokumbi motuka ya babomi bato sans amisato mobimba na ekolo Rwanda. Tata mokonzi ya ekolo France Emmanuel Macron kokende na ekolo Mali kokutana na président ya transition colonel Assimi Goïta mokolo moyambo ya poso mokoya et lobi Champs-Élysées. Na mobembo na ye akokutana pe na mampinga ya ekolo France pe akani kolekisana bango elongo milulu ya Noël. Awa en États-Unis, président Joe Biden akokende lelo na état ya Kentucky kotala lolenge mpela ya monene ebomi bato bayike mpe ebebisi bisika biyike. Mpela yango ekweyaki omokolo mwaposo moleki mpe ebomaki bato pene na tuku sambo. Gouverneur ya état ya Kentucky Andy Beshear asengaki lisungi ya mbula matari federal mpona likama liye likoyelaki état na ye.
Matondo mingi Marius Munga. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo na lolaka la Amerika utu Washington epese milibino na Edi Isango. Joe Biden mokonzi ya Amerika azali utu mwangonga na Kentucky pe amemeli maluba na ba ya bobondisi na bayebanso bazwaki mpasi ya mopepe ya kaina e epai bato koleka ntuku sambo bakufaki na likama yango lokola bauti kolanda. Mangwele ya pamba ekokokate kobundisa variant Omicron ekebisi agence européen ya bokonongono. ECDC esengi mikano ya makasi kotiama na esika nzoka nde Royaume-Uni ezwi motango ya koleka nkoto tuku sambo na mwambe na koleka se mokolo moko mpona variant Omicron. Secrétaire d'État Anthony Blinken a kebisi Mali na mbano ya nkita pe ya bobebisi kimia na mboka na kolukaka lisungi ya société privée Wagner ya Russie mpona kobundisa badongolo meso. Mokambi ya diplomatie ya États-Unis akundoli ete na baye ya Wagner babundi ba Wagner ba si ba pesama etumbu Mali ezali kobo ya bobakisami ya motango ya misala ya basoda ya ONU. Lokito ya matasi ya mampinga ma Uganda pe ya ekolo Congo Democratique le bandiko yuka na pe na boga pe na chabina Ituri Munisco esengi ko zala na bitumba yango pe kebisi po na basivili pe bi ekolandela mbeba nyonso ekosalema bulai na Christine Abedito.
Lokito ya bitumba mapinga maekolo Kongo Demokratik na maema Uganda mazali kosala na boyoka nipo kobenga na ba ADF lokomi koyoka na namboka boga pechabi. Bitu keita mukambia misala mia ONU Monisco asengi po na yango ete bo sangani ya mapinga mabele bo salama na lisungi ya mapinga ma Monisco. Bitu keita azalaki na kan ya bakima bitumba na ho na njugu. Toyoka maluba maye.
Le commentaire que je vais faire est celui que j'ai fait aussi au Conseil de sécurité
qui s'est passé na koki koloba ezalika kama loba na lobaiki na Conseil de sécurité mokolomotoba ya sanza iyi na lobaiki polini esengeli bokambia boyokaneye esale makati ya Monisco FRDC na UPD wanande mutuya ya makanisi na biso pwete esengeli na busangani wana baimboka baba telama pe biloko na bango po bango nde ba zali mutuya po na biso. Na uti pe kozola na gouverneur militaire na maematali rapport ya ozangi bobateli ya baimboka biso tokokoba kosunga FRDC na mayele logistique pe formation lokola mumesana. Monisco ekebisi ete basivili baye bamemama na makasi na ADFP bazali kokufa na masasi mapinga
mpola ma Uganda na ya RDC bazali kobeta nzoka nde société civile yango elobi ete bafandi ya bisika biye basepeli toyoka mokambi ya société civile na boga Kandole Kawa. Bunya, République démocratique du Congo, Christina Bedito, Bonavewa.
Na beni pelokola na Nord Kivu, Lokito ya Bitumba, Naba UPDF ya Uganda, Elongo Naba FRDC, Lo Zungeli, Peko Yukana, Uto Lobi Kouta na Parka ya Virunga, Mingi na Erikas Mwisi.
Mapinga ikolo Kongo Demokratiki, le biete bazali kokoba na bitumba elongo na mapinga ikolo Uganda UPDF. Pona mulobeli ya secteur opérationnel Sukula 1, lobi yoko kambi ya batombo ki ya defe punza maki. Tulanda kapitaine Anthony Bwalushai, mulobeli ya secteur opérationnel Sukula 1.
Les opérations conjointes UPDF-FARDC évoluent très bien sur le terrain.
Bitumba ya mapinga ikolo Kongo Demokratiki pe UPDF ezali kokoba. Malamu, bozali kumuna ngai awa ukati ya Zamba na Park National ya Virunga, wapi toti eta major na biso ya UPDF pe na mapinga ekolo Kongo Demokratiki. Mukambi ya secteur opérationnel Sukula 1, azali pe awa, pe na mukambi ya ba operation ngambo ya UPDF. Utotongo bandeke ya UPDF na biso to punzaki yoko kambi ya basimba biduki ya def ni angoto ndaki tete bavandi bako kakuza na bubangi puwete ya biso ya mutu ya izali tuku wakutsa kibia ya solo pinza tuzali kuyoka na mapinga ikulu kanda UPDF tusili kusala manso puwete tuku kwa kulunga penza pe kime kwa kukota uitando iye ya mwenyele ya ikulu Kongo Demokratiki.
Pour que la paix puisse revenir dans cette partie de la République démocratique du Congo.
Vous êtes société civile na territoire ya Beni et singi la mapinga école Congo démocratique kopunza kakate kasi kosi di sabatombo ki ya def banso. Tulanda maître Gina Ivoa Kalambai mulobili ya Lingomba eyi.
Oba bombardement na ba pilonnage ezo salema na kati ya profondeur to sepele biso na kote ya nouvelle société civile congolaise po yango nde to banda kolela avant kutu yango nde ebongaki banda na kokota deja ya état de siège. État de siège tolingaki to ebango kolekela nde ba pilonnage na ba bombardement eza lokola UPDF nde yekolakisa biso ndenge batu basalaka nzoka biso toza 8e armée en Afrique ebonga kibiso nde kututola kisa UPDF epi biloko nyoso wana ba bombe ba arme ba mutu katoza nango mais siko to sepeli po ine jamais tar nenge balobaka mais to mona proportionnalité a résultat ba bombardement wana toyoka deja que monguna nkimi ba place nyoso kuna bazo boma bango bazo kanga bango tozo mona bango et puis zo tango te toza na posa ya kimia na tango muke ba oyo mususu bazo leka bazo kende na west ba kotea ba mangina na ba place o ba bandako kota te na Ituri kuna bati ya plan de contingence ya kokanga banzela place ba twana ba kolekela ba eli susu ko destabiliser sima po armer li susu e bima na sima wana te soki munguna bimi na est ya bandu tungisa west et copesa neti ba opération exacte donc to lingi kimezala kimiona toye bango tango munguna akoza susu na makoki ya koboma to ya kutungisa te bipai nyonso
lobikino lelo mbukulu mwa monsalami sato lokito ya masasi ezala kikuyo kama kino ingumba Beni pona ba vandi ya motuya ezali kozuwa kimia uta ingumba Beni Erikas Mwisi pona viwa Afrika.
Kananga na Kasai Central nde ezali ngumba eleki na ba erosion to mabulu minini kasi misala ya kubungisa nzela mikomi wapi nde kuna biso mupanzi sango pe nkulu journal en ligne opinioninfo.cd Edmond Izuba akendaki na ngumba mokonzi ya Kasai Central pona kutala na misu to tunakiye mwa mituna tulanda Edmond Izuba.
Banzela oyo ezali awa ezali vraiment banzela moko ezakaka na centre ville na Kananga pe na commune na Kananga soko zui ba commune mosusu okomona ke banzela ezali vraiment te mais kaka banzela oyo ezali kaka na ville ya Kananga sadi moi parti kaka ya moke ya ville nde bezana goudron mais nzela yango okomona ke ata ka niveau ezali te ezo sala ke soki mbula ebeti lokola toza na saison de pluie mai wana ezo kendaka na bakote msusu na bakomune msusu pe ezo kreaka ba erosion donc esali ke ville ya Kananga lelo ekoma ville oyo ezali touchée plus par des erosions d'après gouverneur ezali au moins na 25 à 30 erosions oyo ezali na ville
Kananga ezali pe moko na bingumba ezali kati na mabongisi mabengami chile jelu pona kotonga nzela kasi misala yango ebandaki toyokaki na sanza ya mitano ekomi wapi
oyo ifo bato bayeba eke ville ya Kananga ezali ville oyo ezwi parti ya monene na projet oyo ya chile jelu ya mokonzi ya mboka ezali pona rehabilitation ya baroute Alors, Kananga yemoko azali na 35,25 km de route oyo ba chinois ba sengeli batonga. Ne ba chinois yango tango ba ye ba sali ba travaux d'études ba lobino ba kobanda ko simba mbala moko asphaltage ba route te il faut ba banda na ba travaux ya entretien na assainissement. Ba travaux yango et ba travaux yango ezo concerné ba placement ya ba caniveau na banzela o ezo concerné par ces projets là. Yango omoni lelo la plupart des 18 chantiers au bafongoli avant ba attaquer ba chantier mususu batier déjà ba caniveau presque partout ba caniveau ngo eza interconnecté na ba grand collecteur oyo et salama déjà na ville pour na kokunda ba érosion
et monani lokola misala ezo kindi mbangute mai ezo utana ba caniveau na yango nde ezo mema ba érosion nini pinje salaka te ba erosion ezala mingi opesi motango awolobi Kananga nde ezali engumba ya mboka o etondi penza na ba erosion tope mabulu koleka pona nini ezali pona ezaleli ya bavandi kuna
Kananga ekoma na ba erosion parce que justement ba collecteur pe ba tracé oyo ba belge batika lelo bandako ebunga pe lisusu na se ya mabele ko besoin ya période ya babelge na besoin ya lelo eza lisusu eloko moko te yango wana na projet tu le gelou eza na aspect oyo babengi modernisation wana na partie wana eza lokola bato bakopresente plan cadastral ya sika ya ville pona ko permettre comment évacuer mai ya mbula pe ba o usé ezwa canalisation nango
Bayekoli ya papa wimba ba sali loyimbo pona kokanisa ye Luciana de Mingongo alobeli yango na lokole ya lelo na Marius Mohunga Tolanda.
Ya rumba congolaise comme bongo patrimoine culturel immatériel de l'humanité lobby UNESCO la kati ya mangomba eye sala ka fierté ya rumba congolaise sozali bongo na viva la musica ba musiciens ya kala na oyasika ya lingomba e ya viva la musica basangani pona kopesa lokumu na mutu oyo alakisa bango musala album yango titre na yango la voix du maître Pona yango, yambi lelo Luciana de Mingongo oyazali moko ya ba chanteur ya kala Le groupe Viva la Musica pour nous compléter la solo et album et Tobanda.
Ok.
Luciana de Mingongo, Mbote Nayo.
Mbote Mingi Mario.
Merci Mingi Lokolo Ndimiko. Koyana émission la solo et l'on a VOA Lingala. Te bengi yo parce que vous avez commis ça album Nabino, titre en Wesa Libongo, hommage à Papa Wemba. Est-ce que vous avez compris le solo de l'album Moana, le Kanisi Utiwa, Pibo, Komiti, Nasuka, Ndengi?
Oui, l'album Moana, il y a des hommages, mais il y a des co-titres de mon album, il y a la voix du maître. Hein? Mm-hmm. La voix du maître, papa, oui, le maître.
La voix du maître. Et normalement, voilà. La voix, vous avez compris en côté. La voix, le cola, Ngongo Meza, la voix, le cola Nzela, y a papa Wemba, pour n'aller
voilà. Et Zali Nzela Nae, so lani njela na ye yango zomo na kebiso kama mbana na ye yonso yita na ba invite na taba wewe ba beta ki na pipate bao ba zbaye tozo landa pake tata wana siasala ka njela mwenene koyo biso pe bana bande kumsuso tolandi ya njela ya mabete po na karriere na biso dikanisi wana ezali yo tata wana vraiment papa wemba alingaki asala eloko moko avant nzambe abenda modimo na ye ndenge akufaki azalaki na projet ya kosala album. Bon, malheureusement ke album na ye ba preparaki na bamusicien na groupe effectif na ye ya kobala mutuka ekomaki na suka te ye moko mpe asalaki banzembo yango ntango akufi bomoni bamakambo yaki mwa ebele tobasilisana makambo basala boye bo c'était vraiment le moment la préparation yango lokola ezalaki mpe na maboko ya ye moko ntango ake alors aki oblige bato baokotika na nsima olekene mosika mama amazon azwi makambo ya main avec notre directeur Didier Bokelo et puis na manager na biso ya la vie, voilà, musique. C'était manager aussi à Papa Wemba, qui est notre jeune frère, Koreni Malongi. Bango, bah, tu as eu l'initiative que, album, il faut Ebima. Bon, je suis maintenant au Izuaki, mais pour l'instant, Yangwana et Ebima, les 17 pendant des unions se faisaient dans le marché. Oui. Donc, voilà, déjà, ils ont déjà na internet, mais on va la téléchargement déjà, bah, au consommer.
Mais tant qu'on a eu qui, nous avons hommage à Papa Wemba. Ngai tango batindela ngai nzembo wana pona yokango na ndeko na ngai ikia na yoki yango kasi na zeli na yoka hommage ya Papa Wemba etako yoka nzembo wana o titre nango za hommage ya Papa Wemba nulle part Papa Wemba aza mentionné ozoyemba plutôt mutu kilo bravo je
crois. Voilà, moi tozo loba hommage ya Papa Wemba na son la chanson là ezala ki nzembo oyo ye moko moto akomaki ezalaki te kete asali nzembo mpo nayembaki Papa Wemba ndenge nini azalaki ndenge tozalaki na ye ndenge ayango kufa no ezalaki nzembo oyo ye moko akomaki ezalaki mpo ayemba ndenge bayembaka toyebi nayembi mariostusa me nzembo ake kokufa olia yembango akomaki deja komime azokoma azomime tusa bomoni kaka artiste ndenge alaka atikaki mwa trace ya nzembo yango. Alors ce bamai kambu nani baye kosala yango musique penda basaleli yango e baye koremarke ke ndenge eza wana il faut moto akoyemba yango ifaut ezala mpe moto afandi na Papa Wemba mwa mingi ayebi mwa ndenge alors jétais obligé ya kolanda yango moni mpe ezotombekaka bien la voix du maître na okokoyemba yango ki luciana 100% ekopesa penda bientôt na preferaki nasala luciana na voix na vraiment na nzela ya Papa Wemba ndenge ayembelaka na ndenge ye moko alingaki koyemba naza koimagine ndenge ye moko alingai ayemba yango na kotisi mwa esprit ya Papa Wemba na kati yango ezosala penda hommage ya Papa Wemba.
Sokimbote ya loboko ozwaka na pasi ozela te ya litama ti ya rouge putu bapimi yo meko espere te ya miliki kilo bravo bakataka kobona sizo te nayebi nasengi yo le posible te na forcese ete te na saison nango epesaka nzambu maye multiplication ya mapa na misi te nasengi na yo pacifique ozala pemeli na ngai
epui Papa Wemba kofi nakomi mpe komeka mpo vide ezala te je sais ke bato mingi bayemba loka Papa Wemba bazali epa na biso na Congo bato mingi bamekaka me nga mpe na bimeno naza quand même mwana na ye nameka mpe quand même po mingi tozalaka nga na Papa Wemba tozalaki kaka kosala complémentarité nga natikala koyemba banzembo Papa Wemba te Papa Wemba tikala koyemba banzembo na kati
projet oyo ya la voix du maître est ce eza kaka mpona présentation ou bien réalisation ya album bosali ou bien eza projet monene oyo peut-être beaucoup qui peut-être n'ami koleza koya ko sala ba spectacle moko ya munene pour nous rendre hommage à Papa Wemba.
Bon Monica Kambaloba Kalom propose Dieu dispose année oyo kaka oto leka tonga to sala loko moya munene na 5e anniversaire de mémoire ya mort ya Papa Wemba na Kinshasa. Ezaki déjà prévu tout ça, makambo ya yo ya ba COVID yo ko baby ça pona ba problème ezaki confinement na Kinshasa, problème ya couvre-feu voilà. Moi et toi qui t'es là qui soutient. En tout cas, nga depuis na yana papa Wemba na poto, to komo kende moi ba 30 quelques années. Kana kitali sou Kinshasa ti. Ndenga akufa na mona ka plaisir penda te na kita na Kinshasa parce que nga nazaki sou mutu na ofanda na Kinshasa te na ofanda na province. Papa mon tabing sanga sou na Kinshasa, ayé ko me manga sou na poto. Je dis, et ça, là, on a passé, on a le cinquième anniversaire, il y a mort, il y a ni, il y a mémoire, il y a ni, tout ça, le loco, moukou. Bon, le loco, il est raté. Tu es que ça, l'album, tu es là, qui est l'album, l'album est fini. Ma projet, ça, il est parce que, vu, voilà, musique, c'est le loco, mon patrimoine, moi, il est coufaté. Et puis, tant que maman, ma zone, a dit, bah, non, il y a Boti Bazali, ma musicien, il y a Bimisa Bazali. Donc ça toujours le comme quel est la tête pour toi dans le groupe la biso est déjà sur place et puis bato batia ka biso mais fortement ba Mike Amuna ba maestro ba Ali toujours là ba projet à partir à dire que Kobima donc ta là ba nini ba concert to Kobe
tozonga muke sima mais to yebi que yo Luciana na baninga oyo tang bolungwa ka vie obokenda ko sala nouvelle génération papa Wemba Azalaka na isengo na binote même si banze mona binote simba ka nzembo loko la princesse Julia c'est parmi ba chef d'œuvre na yo Luciana mais et puis du vivant il y a papa Wemba totika la lesuko mona binote est-ce que c'est pour vous aussi une façon de vous racheter par rapport à relation et bebaka
bon relation et bebaka plus tokolo ba kobe ba musicalement hein? Mais bon après bon on s'est racheté parce que c'était juste départ moko brisque départ na biso zaki pour éviter bon mon soto okena ba solo na soupenda te zaka pour éviter que tokoko parce que même Yemoko a s'entendu à tes amis qui ont kanda kaka habi va fongo les portes toké bon bref toké tout ça les groupes bon Monica ka groupe en haut même au moment où groupe on est là qui je me voyais vraiment toujours vivre à la musique mais j'ai participé à l'album Ninja de l'album presque a redit Nyoso à vivre à la musique tant ou même tobeye na badindo yo ba nzembo na ye tant on ngam tu n'as pas tozo yemba même na papa après sous la 2000 je pense 2010 8 hours toye ko yemba ngana redit on a redit place à Longwe na ye parce qu'il redit à Longwe 10 ans après biso to ça avec groupe na ye to ça là qui nzembo moko comme on ngo di bongo comme on a que Nazali to yembi en trio ngai redi papa Wemba ça veut dire que nazate mais nazala toujours yemoko pa eba ki Luciana sona bengso ko yanga bino vie soko zana besoin nanga oya
sikoyo est-ce que voilà. En tant que grand chanteur ndé na loba ki ne bandeli yemoko kria école na yo parce que zana ba jeune oyo ba lingaka ko yemba lokola yo voilà yo ya velours ndengo bongisa ba nzembo est-ce que nanzembo oyo hommage à papa Wemba tokolo ba c'est ezali retour sur scène, il y a Luciana, après Bambou les Bélé.
Et na sala ka toujours ba album hein bon nga pendant na tikala na nuko pe manamu te bundam de kaka mukuto ro na na pe majuga na na pe même là na zape kaka na album rando et zape kaka na marché avant même maintenant il m'a dit ba papa yamba ce qui m'taki na YouTube a kota la kenzo moko na bimi inoxydable vidéo tu alors na ninga ki na démontrer ba tuke tata na kufa na tikala pe sa ibiso mo maele moko pe boy en tout cas le loko na sala toujours na repesa na koyebisa na bato ao ba linga ki ba la musique na molokai na ba oyo bazai ko linga papa Wemba mais bah vraiment pas soutenir produit Oyo et ça produit Oyo honneur à papa Wemba pe et ko kiko kendeka aboyete parce que mon papa Koffi a tiki groupe Mobimba ezana Kinshasa et soutenir œuvre Oyo pour groupe wana ebanda ko tourner bato ba somba quand même album ba yo kapé
Luciana de Mingongo merci mingi
en tout cas merci mingi na yo papa grâce à yo pe et loko bakoyo ka quand même loko ngana lo
Matondo mingi Marius Mhunga. Nasango na biso ya mokili ya lelo ya mibale tolobelaki MONUSCO e lobi e kulandela mbeba inso e kosalema na bitumba ya boyokani kati na mampinga ma Uganda na Maima e kolo Kongo Demokratika na ba ADF tolandaki bintu keita mokambi ya MONUSCO. Lokito ya bitumba yango pe lokumi koyokana na Ituri pe lozongeli lisusu na Beni na Nord Kivu. Kanangande ezali engumba eleki na ba erosion to mabulu minene kasi misala ya kubungisa nzela ekomi wapi tolandaki bongo Edmond Izuba oyo azalaki na Kasai Central. tokomi na suka ya sango ya mokili ya lelo, tokuta na lobby na 17h pour na sango, pe na 18h pour na sango ya mokili ya lelo, pe na 20h30 pour na édition na biso ya mibale, matondo mingi na patuma limasika lala, na Nelson Lopes, pour na kusunga biso, na kotende la bino sango eye, pe na Marius Somonga, izalaki wabino, edi isango.